Meidän teemamme siis todella on Efesolaiskirje edelleenkin, ja viime kerralla olimme siinä kohdassa kirjettä, jossa me tutkimme tätä Paavalin suurta rukousta efesolaisten ja kirjeen muiden vastaanottajien puolesta ensimmäisen luvun jakeesta 15 eteenpäin. Ja siitä otamme nyt kiinnekohdan, kun lähdemme etenemään tässä rukouksessa. Tässä kirjeessä Paavali ilmoittaa ja kertoo, että hän rukoilee, että nämä kristityt oppisivat tuntemaan Jumalan. Sitä tuo hänet tarkoittaa, että oppisitte tuntemaan hänet, Jumalan. Meidän kannattaa tässä kiinnittää huomiota siihen, keiden puolesta hän näin rukoilee. Kyseessä eivät ole uskosta osattomat ihmiset, joiden puolesta hän rukoilisi, että he oppisivat tuntemaan Jumalaa. Varmaan Paavali niinkin teki. Mutta nämä ihmiset, joiden puolesta hän näin Jumalaa pyysi, olivat hänen kauttaan uskoon tulleita muutama vuosi aikaisemmin, ja hän oli heitä opettanut siellä itse henkilökohtaisesti 2 vuotta. He olivat jo ei mitään vasta-alkajia, vaan pitempään, siis pitkän, useita vuosia uskossa olleita. Ja tämä puhuttelee minua uudelleen ja uudelleen. Meidän on syytä rukoilla itsemme puolesta tätä rukousta jatkuvasti, että oppisimme tuntemaan Jumalan. Siis niin pitkälle kuin kukin meistä Jumalan tiellä onkin vaeltanut, kuinka kauan, mihin asti lienee päässytkin. Sillä Jumala on niin suunnattoman suuri. Hänessä on niin valtavan paljon, että meidän elämämme ja elinaikamme ei riitä kuin pienen palan oppimiseen, jos tällaista sanaa voisi käyttää, Jumalan valtavasta suuruudesta. Jos ajattelemme, että Jumala on niin kuin tämä Kalevan kirkko, vertauskuvana nyt niin suuruudeltaan niin kuin tämä Kalevan kirkko, niin ehkä me elämämme aikana voimme oppia hänestä tässä vertauksessa suunnilleen sen verran, kun voisimme veitsellä saada tuosta seinästä semmoisen pienen rappauksen, murusen irti. Meillä menee koko iankaikkisuus niin kuin koko Jumalan opiskelussa. Joten tämä jatkukoon tämä koulu ja jatkukoon tämä opiskelu meidän elämämme loppuun asti. Itse asiassa muita opiskeluaiheita hengellisessä mielessä emme tarvitse. Jumalassa riittää aina uutta. Aivan erityisesti Paavali kiinnitti huomiota siihen, kertaamme vielä niitä ajatellen erityisesti, jotka eivät ehkä viime kerralla ole mukana. Että Paavali kertoo rukoilevansa, että nämä kristityt oppisivat näkemään Jumalan mittaamattoman voiman, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Nyt tässä kohtaa on sellainen kysymys ja rukousaihe hänellä, joka monen nykyajan kristityn mielessä nousee Jumalalle siinä muodossa, että anna minulle voimaa. Tässä sanotaan, että Jumalalla on voimaa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Ja vaikuttaa joskus siltä, että meidän uskovien huomio on siinä, siis omassa voimassa tai voimattomuudessa, sanoisinko pikemminkin siinä, että me saisimme tätä Jumalan voimaa siten, että meistäkin tulisi voimakkaita. Ja näin voisimme vaikuttaa ikään kuin vähän samaan tapaan kuin Jumala vaikuttaa. Mutta tätä Paavali ei tässä tarkoita, ja se on hyvin tärkeä huomata. Tämä voima on Jumalan, ja se vaikuttaa meissä uskovissa. Mutta se tapa, millä se vaikuttaa, on se, että se ei tule meille, siis ikään kuin meidän voimaksemme. Vaan niin kuin Paavali jatkaa tässä, hän toivoo ja rukoilee, että oppisimme tämän Jumalan voiman tuntemaan. Ja sitten hän sanoo, minkälainen se on, minkälainen se vaikutus, Jumalan voiman vaikutus on. Se on sama väkevä voima, jota Jumala osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista. Tähän oikeastaan tämä Paavalin rukous efesolaisten ja muiden kristittyjen kirjeen lukijoiden puolesta huipistuu, että me oppisimme tuntemaan Jumalan Jumalana, joka herättää kuolleita. Ja kun me olemme tämän ytimen sanoneet, niin sitten me voimme soveltaa sitä ja ajatella Jumalaa eri tilanteisiin. Ja näissä eri tilanteissa ymmärtää ja tuntea Jumala tällaisena kuolleista herättävänä Jumalana. Se on Paavalin tarkoitus. Että aina kun me ajattelemme Jumalaa, me ajattelisimme häntä sellaisena, jolla on niin mittaamaton voima, että hän kykenee antamaan elämää siellä, missä sitä ei ole. Tässä tullaan nyt sitten uskovien, tietysti myös ei-uskovien, mutta myös uskovien kohdalla aivan tavattoman keskeiseen kohtaan hengellisessä elämässä. Ja elämässä ylipäätänsä. Tavallisesti me, tai aika moni meistä ajattelee, että tämä Jumalan kyky ja Jumalan voima, mittaamaton voima, herättää kuolleita, tarkoittaa kykyä herättää pois nukkuneet vainajat viimeisenä päivänä. Kyllä se sitä tarkoittaakin. Ja juuri siinä sen lupauksen toteutuessa viimeisenä päivänä me näemme Jumalan voiman mittaamattomuuden. Ajatelkaa, kun kauan haudassa maanneet tai merenpohjaan aikoinaan vaipuneet eivät enää ole edes kuolleina ruumiina olemassa, vaan ovat täysin maatuneet kymmenien vuosien tai vuosisatojen aikana. Ja Jumalan voima on niin mittaamaton, että hän tästä huolimatta ja näissäkin olosuhteissa siihen, sanoisimmeko, tyhjyyteen, missä ei enää siitä vainajasta ole mitään, siihenkin tyhjyyteen Jumala luo elämän, ja se tulee ylösnousemus, sekä ruumiin ylösnousemus kaiken lisäksi. Siitä ei mistään inhimillisesti katso, nousee ruumis ja iankaikkinen elämä. Tällaisena meidän pitäisi oppia Jumala tuntemaan. Mutta Mutta niin, että me emme rajoita tätä hänen mittaamatonta voimaansa vain viimeiseen päivään ja poisnukkuneiden herättämiseen, vaan että me avaamme hänelle mahdollisuudet tehdä näin aina ja kaikissa olosuhteissa, myös ennen viimeistä päivää. Nyt en tarkoita sitä, että hän alkaisi herättää kuolleita ennen viimeistä päivää, vaan sitä, että on muunkinlaista kuolemaa, johon tätä suunnattoman suurta, mittaamattoman suurta Jumalan voimaa tarvitaan, missä vähempi ei riitä. Efesolaiskirjeen toisen luvun ensimmäisessä jakeessa Paavali tulee tähän puoleen. Hän kirjoittaa, Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Tähänkin hän kykenee tällä mittaamattomalla voimallaan. Rikkomusten syntien suuruus, sanalla sanottuna, efesolaisten ja muiden vähäasialaisten ja kaikkien tämän kirjeen joskus historian aikana lukeneiden, niin kuin nyt meidän, joiden edessä tämä kirje on, meidän jumalattomuutemme ja raadollisuutemme ja kuolleisuutemme on järkyttävä se. Siitä on lyhyt kuvaus jakeissa 2 ja 3, siis sen toisen luvun jakeissa 2 ja 3. Mutta sen jälkeen tulee varsin nopeasti käänne tuossa Paavalin kirjeessä, kun hän hetken on kuvannut tuota kuolleisuutta rikkomusten ja syntien tähden. Hän tulee neljänteen jakeeseen, joka kreikan kielessä alkaa sanalla mutta. Mutta Jumala. Se on se mutta, jota kutsun Jumalan mutaksi. Eli kun ihmiset tekevät jotakin, menevät jonnekin suuntaan, pakenevat Jumalaa tai mitä tahansa väärää tapahtuu, voi kesken kaiken Raamatussa tulla sana, mutta Jumala. Se on hyvin usein toistuva lause, erittäinkin Joonan kirjassa, kun hän pakeni ja jatkoi pakenemistaan, ja sitten tulee aina välillä, mutta Jumala sanoi, mutta Jumala teki. Ja tässä on jälleen tämä Jumalan mutta, toisen luvun neljännessä. Se on käännetty sanalla kuitenkin. Minusta se on miedompi kuin tuo alkuperäinen mutta, englannin but. Mutta Jumalan laupeus on niin runsas, ja hän rakasti meitä, siis edellä kuvattuja syntisiä, inhottavia, jumalattomia, niin paljon, niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi. Ja tuossa kohdassa, tuossa neljännessä jakeessa, jossa tapahtuu tämän ihmiskunnan ja ihmisten pimeän puolen kuvauksen, missä se päättyy, siinä missä on se Jumalan mutta jakeessa 4, siitä alkaa Efesolaiskirjeessä jakso, jota voisi kutsua Jumalan pelastustekojen hymniksi. Niin kuin meillä oli täällä alussa tämä Jumalan pelastussuunnitelman ylistys. Nyt neljännestä jakeesta 10. Raamatun tutkijat kutsuvat tätä jaksoa tai osa heistä kutsuu tätä jaksoa Jumalan pelastustekojen hymniksi. Tai hymni pelastukselle. Ja se on melkein kuin psalmi rakenteeltaan, ei täysin, mutta siellä on piirteitä. Siksi tuo hymnisana on varsin sopiva. Kahteen kertaan siellä niin kuin katkaisee sen hymnin, tämä armosta teidät on pelastettu. Niin kuin me tiedämme, että joissakin lauluissa tulee jokin lause tai ajatus aina esimerkiksi säkeen jälkeen, sama toistuu säkeen jälkeen viimeisenä. Jotakin tämän kaltaista tässä on. Paavalilla on niin kuin se kerto sää nyt lainausmerkeissä mielessä, armosta teidät on pelastettu. Mutta koko hymni kertoo tästä. Tätä voisi sanoa toki myöskin Jumalan mittaamattoman voiman hymniksi, koska siitä samasta asiasta on kysymys, mihin hän kykenee näiden rikkomusten ja syntien tähden kuolleiden keskellä. Hymni alkaa siis tuolla, mutta Jumalan laupeus oli niin suuri, että hän teki meidät kuolleet eläviksi. Teki kuolleet eläviksi. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen kanssa poimimalla jakeestan 5 ja 6. Se on se hymnin majesteettinen valtava sanoma. Se on tämä ylösnousemus nyt. Tässä mielessä, ja meidän on tietysti muistettava, että kuolema-sana ei tässä ole kuvannollisessa käytössä, niin kuin Jeesuksen vertauksessa, esimerkiksi Jeesuksen vertauksessa tuhlaaja pojasta, jo kertomuksessa isä sanoi, pojastaan, minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Se on kuvannollinen siinä mielessä sen takia, että tämä poika oli koko ajan elossa. Etäisyys isään tosin oli suuri. Ja isä sanoikin sitten heti perään, hän oli kadoksissa, ikään kuin korjaa sitä. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Mutta tässä Efesolaiskirjeen kohdassa kuolema ei ole tällainen vertauskuvallinen sana jostakin etäisyydestä, johon olemme Jumalasta katsotuna joutuneet, vaan tässä on kysymys todellisesta kuolemasta suhteessa Jumalaan. Tässä on kysymyksessä asia, kuolema, jonka vertauskuvaksi sopivat nuo vainajat hautuumailla ja merenpohjissa. Ja kysymys on ihmisistä, jotka elävät ajallista elämää, mutta Jumalasta katsottuna, tai suhteessa Jumalaan, ovat todellisesti kuolleita. Tässä tämän kirjeen 4. luvun 18. jakeessa, vähän pitemmällä siellä, Paavali tiivistää tämän ihmisten ja kaikkien ihmisten pääongelman näihin sanoihin. Kun hän kuvaa näitä kuolleita ihmisiä, siis sanoisimmeko nyt hengellisesti kuolleita, vaikka se erässä mielessä vai tuntuu vähän miedolta ja lieventää asian katastrofaalista luonnetta. Se ei niin kuin kerro koko sitä mustaa totuutta. Mutta kun Paavali näistä kirjoittaa siellä 4, hän sanoo, heidän ymmärryksensä on hämärtynyt. Siis tämä on myöskin ymmärryksen asia. Ja se elämä, mutta oleellista ja ydin on tässä. Se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras. Heillä ei ole mitään ymmärrystä, mitään suhdetta siihen elämään, jonka Jumala antaa. He ovat tietämättömiä, sydämeltään paatuneita. Tämä on se tila, jossa nämä kuolleet ovat. Ja josta kuolemasta Jumala mittaamattoman suurella voimallaan voi herättää elämään. Tässä toisen luvun 8. jakeessa Paavali laajentaa ja syventää tätä herättämistä, josta tulee tietysti jokaisen ihmisen suurin tarve. Elämän ja kuoleman kysymys, jos näin voisi tässä sitä tuttua sanontaa käyttää. Hän terävöittää nyt tätä herättämistä, joka on välttämätön iankaikkisen elämän kannalta. Hän sanoo, niin kuin tuossa nyt valkokankaalla on näkyvissä, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Ja ei taida ollakaan se nyt siinä, mutta siellä 8. hän sanoo näin. Pelastus ei ole, ja onpas kuitenkin tämä jälki, jossa pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Ja jos me nyt lähdemme tätä 8. jaetta hetken aikaa purkamaan, koska se on niin kuin tämän hymnin yksi huippu. Siinä on myöskin tuo armosta Jumala on teidät pelastanut, se toisto sae. Ja lähdemme purkamaan tältä lopusta, eli tästä, näistä sanoista, pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei voi olla muulla tavalla tai muuta sen tähden, että kysymyksessä ovat tai puhe on kuolleista ihmisistä. Siis käytetään nyt tuota hengellisesti kuolleista ihmisistä. Siis näistä ihmisistä, joille Jumalan antama elämä on vieras ja jotka ovat siis verrattavissa vainajiin suhteessa Jumalaan, heistä ei voi lähteä pelastusta, siis alkuakaan, ei aloitetta, ei toivetta. Tai ei huokausta, ei mitään, koska kuollut ei tunne eikä tiedä mitään, eikä tarvitse mitään. Ainakaan ei tiedä, mitä hän tarvitsee. Joten jokaisen ihmisen pelastus lepää alkaen niin täysin siinä, mitä Jumala tekee. Ja se on siksi lahja. Ja se on siksi lähtöisin hänestä. Roomalaiskirjeessä Paavali tästä samasta asiasta sanoo, että meistä ei ollut itseämme auttamaan. Kuinka olisi ollut, kun me olimme kuolleet? Mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Kun pelastus on ytimeltään elämän antamista kuolleen. Ja tarttukaa nyt tähänkin lauseeseen, ja jollekin siitä voi tulla vaikka kävelykeppi joksikin aikaa. Pelastus on elämän antamista kuolleen. Sanon näin sen tähden, että me emme ajattelisi nyt jatkuvasti pelkästään ihmisiä, jotka eivät ole uskossa. Vaan että me sisällyttäisimme koko ajan tätä Paavalin opetusta kohdistaisimme sen myöskin ajatuksissamme uskoviin. Sillä se kirjoittihan hän rukoilevan, tai totesihan hän, että tämä mittaamattoman suuri vaikuttaa teissä uskovissa tai meissä uskovissa. Ja Jumalan kansan keskuudessa on jatkuvasti sellaisia uskovia ihmisiä, jotka kokevat olevansa kuolleita, kokevat olevansa kuin kuolleita, vaeltavansa kuin erämaassa, hengellisessä erämaassa, jotka janoavat ja isoavat, kokevat olevansa tyhjiä, kokevat suuria tuskia, syyllisyyttä, pois joutumista, tuomion alaisuutta, milloin mitäkin. Ja silloin on hyvä muistaa, mitä pelastus on. Se on elämän antamista kuolleelle koko ajan. Ei vain kerran jossakin uskoontulon hetkessä, jossa siirrytään kuolemasta elämään, niin kuin Raamatussa sanotaan. Vaan sitten, kun tämä kuolleisuus tuntuu vaelluksen aikana, niin se pelastus on yhä samanlainen. Niin kuin te olette uskoneet Kristukseen, siis silloin ensimmäisellä kerralla, niin hänessä vaeltakaa. Siis aina niin kuin se elämä saadaan häneltä. Ja Jumalalla on valta ja voima tehdä tätä jatkuvasti. Nyt tästä pelastuksesta termien osalta vallitsee kristikunnassa jonkinlainen yksimielisyys. Hyvin hatara sellainen, mutta kuitenkin. Ja varsinkin nyt protestanttisessa kristikunnassa. Nimittäin sellainen yksimielisyys ja ajatus, että pelastukseen tarvitaan Jumalan armo ja ihmisen usko. Mutta sitten miten nämä kaksi tekijää, kun suhtautuvat toisiinsa, niin sen suhteen kristityjen keskuudessa vallitsee hyvin suuri sekaannus, sekavuus, epävarmuus, epätietoisuus ja ristiriitaisuus ja erilaisuus. Hyvin usein ajatellaan niin, että pelastus koostuu, siis ihmisen pelastuminen tästä kuolemasta, kadotuksesta, rikkomuksista ja synneistä, tapahtuu siten, että Jumala antaa armonsa, jonka ihminen puolestaan uskoo. Ja näin Jumalan osuus on se, että hän armahtaa, ja ihmisen osuus se, että hän uskoo Jumalan armoon. Tämä on hyvin syvällä, ikään kuin sellaisena pohja-ajatuksena monen kristityn mielessä. Tämän, kun tästä perusrakenteesta, perusajatuksesta käsin sitten edetään erilaisiin käytännön elämän tilanteisiin, niin tämän rakennelman tai ajatuksen heikkoudet voivat tulla esille. Nimittäin perusajatushan tässä on se, että Jumala ja ihminen yhdessä aikaan saavat pelastukseen. Heillä on kullakin oma tehtävänsä ja osansa. Ja kun tämä ajatus viedään sitten esimerkiksi, siirretään se tästä kuolemasta, elämään siirtymisestä, siirretään se esimerkiksi sairauden maailmaan. Niin, ja ajatellaan yhä tällä samalla ajatuksella, että tämä Jumalan ja tämän ihmisen yhdessä jotenkin hoidettava, niin siihen pelastussanan kohdalle voisi sitten kirjoittaa paraneminen. Se on yksi tämmöinen suuri tavoite, ja monen tavoite onkin. Ja se on luonnollinen ja ymmärrettävä tavoite. Ja sitten tulee sieltä ikään kuin avuksi tämän sairaan ihmisen avuksi tämä Jumalan parantava voima. Siis nyt tässä tapauksessa se voima on sitten, ei herättää kuolleista, vaan parantaa se sairas. Ja sitten käännetään tämän ihmisen puoleen ja katsotaan, onko hänellä uskoa tähän. Ja voidaan sanoa, että jos hän uskoo tähän, siis hän hoitaa sen oman osuutensa, niin silloin tämä Jumalan voima, parantava voima, liittyneenä tämän ihmisen osuuteen tässä, eli tässä tapauksessa uskoon, että hän paranee ja että Jumala parantaa, tuo tuloksena sen paranemisen. Ja tätä voidaan sitten soveltaa, tätä samaa ikään kuin toimintamallia, se on vähän huono sana, mutta en äkkiä keksi parempaa. Tätä rakennetta voidaan soveltaa kristillisen elämän eri alueille. Ja niin tehdäänkin. Ongelma tässä tietysti on se, että moni sairas, jos hän omaksuu ja uskoo ja ymmärtää, että tämä on se tapa, jolla tuo tavoite saavutetaan, oli se sitten mikä tahansa tuolla yläpuolella oleva tavoite, niin hänelle voidaan sanoa, että eihän Jumala pidättele tässä nyt mitään. Hänellä on mittaamattomasti halua parantaa esimerkiksi. Tämä mittaamaton halu tehdä jotakin muuta. Vika ei ole siinä, vaan sinä olet se tulppa. Sinä olet se ongelma. Sinun uskosi, sinun epäilysi, se, että sinä uskot tarpeeksi tai oikein. Ja koko systeemi kaatuu silloin tämän ihmisen päälle, joka saa sen ehkä vakavan, vaikean sairauden lisäksi vielä tällaisen syyllisyyden tunnon siitä, että hän ei usko oikein tai riittävästi. Joka masentaa ja musertaa ja joka sitten hyvin helposti ja luontevalla tavalla kulkeutuu myöskin pelastuskysymykseen. Ja hän alkaa pian kysyä sitä, että kun minä en jaksa uskoa edes sitä, että Jumala parantaa, niin kuinka minä sitten jaksaisin uskoa siihen, että Jumala herättää minut viimeisenä päivänä kuolleista. Siitä voi tulla hengellinen musta kierre. Nyt kuitenkin Paavali opettaa toisin. Kyllä tämä rakenne on hänellä, mutta toisella tavalla. On pelastus, on Jumalan armo ja on ihmisen usko. Mutta niin kuin tämän Efesolaiskirjeen toisen luvun 8. jakeen alkuosassa on sanottu. Nythän me hetken aikaa viivyimme tuossa jälkiosassa. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Ja sana tarkasti Paavalin kirjeestä. Siis Jumala huolehtii syntisen ihmisen syntiensä, rikkomustensa tähden kuolleen ja perisyntinsä tähden kadotukseen tuomittavan tuomion alaisen ihmisen pelastuksesta kokonaisvaltaisesti ja täydellisesti. Siten, että hän antaa kaiken, mitä ihminen pelastumiseensa tarvitsee. Ja tässä me luemme asian, joka on hyvin tärkeä, erittäinkin tällaisena aikana, jolloin usko käsitetään ihmisen teoksi, ihmisen suoritukseksi, joka voi olla suuri tai pieni, jossa ihminen voi onnistua tai epäonnistua, josta kaikki lopulta riippuu siitä, mihin ihminen pystyy, mihin ei. Armosta Jumala on teidät pelastanut, sillä se on se armo. Armosta antamalla armon Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille, voisimme sanoa lainausmerkeissä, myös usko. Ei sillä ole, eikä me sitä nyt käytä, mutta kaikki tulee Jumalalta pelastuksen asiassa. Usko syntyy kuulemisesta, Jumalan sanan kuulemisesta. Se ei ole meidän tekomme, se on Jumalan vaikuttama, Jumalan luoma, Jumalan synnyttämä. Usko syntyy julistuksen kuulemisesta. Se voi saada virikkeitä, Jumala voi käyttää uskon syntymiseen elämän olosuhteita. Usein näyttää siltä, että erityisesti kielteiset elämän olosuhteet, raskaat elämän olosuhteet, vastoinkäymiset, vaikeudet, menetykset ja sen kaltaiset edistävät uskon syntymistä ja kehittymistä ja vahvistumista ihmisessä. Mikä siis on eräänlainen paradoksi, eräänlainen vastakkaisasettelu, että usko voi kasvaa, kun vaikeudet kasvavat. Mutta elämän kokemus, monien ihmisten kokemus kertoo ja todistaa tällaisesta. Mutta Jumalalla on lukematon määrä muitakin keinoja tai tapoja, joilla hän puhuttelee, lähestyy. Yhtä kaikki se oleellinen on se, että hän huolehtii myös sen uskon syntymisestä. Ja että siinä pääasia sen syntymisessä on Jumalan sana, evankeliumi, josta Paavali kirjoittaa korintolaisille, että se on Jumalan voima. Se on Jumalan voima uskon syntymiseksi, synnyttämiseksi. Ja siksi evankeliumia ja Jumalan sanaa pitää julistaa kaikille, koska ilman sitä uskoa ei voi syntyä, eikä se pysy olematta. Se ei pysy elävänä, se katoaa. Se on riippuvainen, todellisesti riippuvainen Jumalasta ja Jumalan sanasta. Jumala ylläpitää, hän ei vain anna uskoa, vaan hän myös ylläpitää uskoa. Ja siksi me olemme riippuvaisia uskossamme, uskoessamme jatkuvasti myöskin Jumalasta ja tästä mittaamattoman suuresta voimasta, joka tähän kykenee. Tämä asia oli Paavalille sanomattoman tärkeä, sen huomaa kaikissa hänen kirjeissään, ei vähiten tässä efesolaiskirjeessä ja tässä hymnissä pelastuksesta. Hänellä oli suuri huoli siitä, että efesolaiset ja muut kirjeen lukijat ymmärtäisivät pelastuksen oikein. Myös pelastava usko on lahja, ei vain pelastus, eikä vain armo. Ja hän halusi, Paavali, että kristityt pelastuksen kysymyksessä lepäisivät tällä ainoalla ja kaiken kestävällä perustalla. Niin, että seurakuntalaiset, kirjeen lukijat voisivat kerran kohdata elävän, kaikki tietävän ja kaikki näkevän, läpi katsovan Jumalan viimeisellä tuomiolla. Ja olla sen uskon varassa, jonka Jumala ylläpitää, on heille antanut ja jonka hän ylläpitää myös viimeisenä päivänä. Ja olla sen armon varassa, jonka Jumala Jeesuksen Kristuksen kuoleman kautta on valmistanut. Ja olla niin tuomarin edessä, tuomarin sylissä. Ja siinä sanoa tuomarille, katsoin häntä silmiin, Abba, Isä. Tähän Paavali pyrki, että olisi turvallisuus, joka ei lepäisi jonkun ihmisessä olevan varassa, joka voisi sitten pettää, ratketa, katketa ja suistaa, vaan että kaikki olisi Jumalassa ja Jumalan varassa, joka jaksaa, kykenee, kantaa, vie perille. Näitä tällaisia Raamatun kohtia, joissa tästä uskosta puhutaan, löytyy muuallakin, mutta aika ei anna myöden sille, että me niitä kovin otamme esille, mutta tuossa on Filippiläiskirjeen ensimmäisestä luvusta yksi esimerkki. Teille on suotu se armo, että saatte uskoa. Siis se annetaan. Sellainen armo on teille annettu, että te olette saaneet uskon. Ja tuo meillä jo oli. Jumala on teidät pelastanut armosta antamalla uskoa. Entä hyvät teot? Hyvä elämä. Vielä tämä hymnin aivan viimeisessä vaiheessa Paavali ei puhu niistä mitään. Jakeessa 8 ja 9. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin. Näinhän on tullut niin kuin tämän asian vakuuttelun ja selvityksen ja opetuksen pää. Mutta sitten hän 10. jakeessa ottaa vielä vauhtia tästä todellisuudesta. Mekin olemme Jumalan tekoa. Mutta kun hän tietää, että me olemme luonnostamme juutalaisia, mikä tarkoittaa, että me luonnostamme, katsomme tarkkaan, että missä on se kohta, missä me voisimme olla jotenkin mukana ja vaikuttaa pelastukseen. Hän on nyt tukkinut kaikki paikat. Mutta silti hän ei. Ja nyt hän tämän jälkeen lyhyesti, mutta riittävän kirkkaasti sanoo vielä jotakin hyvästä elämästä ja hyvistä teoista. Ja mikä on niiden paikka tässä kokonaisuudessa? Hän sanoo, että meidät on luotu Kristuksessa, Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. pelastetulta ei työ ole kielletty. Täällä veljet ja sisaret Raamattukoulun johtokunnassa eivät riko Jumalan tahtoa, kun he näkevät vaivaa ja tekevät työtä. Äänittävät ja tekevät päätöksiä ja suunnittelevat uusia kokouksia. Eikä kukaan muukaan, joka Jumalaa jollakin tavalla palvelee. Mutta työhön liittyy rajoituksia. Ensimmäinen rajoitus hyvien töiden kohdalla on se, että niillä ei ole mitään tekemistä pelastuksen saamisen kanssa. Siis senhän Paavali on nyt naulannut niin selvästi tuossa hymnissä kiinni, että siihen ei ole tarttumista. Sinne ei mahdu meidän tekomme. Viimeinen lause kuului, se ei perustu ihmisen tekoihin. Joten tekeminen on jotakin muuta kuin pelastuksen varmistaminen, vahvistaminen, siihen vaikuttaminen, vaan pelastetut, siis jo täysin ja turvallisesti ja kokonaan pelastetut voivat tehdä vapaasti työtä, mutta ei enää pelastuksensa hyväksi. Koska siitä on Jumala huolehtinut niin sanomattoman täydellisesti. Ja toiseksi, toinen rajoitus, sen lisäksi, että näillä ei ole pelastuksen kanssa tekemistä. Me olemme pelastetut ja luodut sellaisia hyviä tekoja varten, jotka nyt kreikan kielen sanatarkan tekstin mukaan kuuluu proetoimaasen hoteos. Me olemme luodut sellaisia hyviä tekoja varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut. Meidän nykyraamattu, siis tämän uuden käännöksen, uutta käännöstä ei voi pitää mitenkään onnistuneena tämän 10. jakeen kohdalla. Se on aika outo käännös. Ja se vie ajatuksia pois Paavalin sanomasta. Sen sijaan tällä kohtaa vanha käännös on hyvin uskollinen Paavalin kreikkalaiselle lauseelle. Ja se kuului siis niin kuin sen nyt äsken luin. Me olemme hänen tekonsa, siis hänen tekemiään, hänen pelastamiaan, luodut Kristuksessa Jeesuksessa. Siis hän luo kaikki Kristuksessa ja Kristuksen kautta, eikä mitään ilman häntä. Hyviä töitä varten, millaisia hyviä töitä varten? Sellaisia hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ajatelkaa. Jumala on mennyt niin pitkälle täydellisyydessään ja jumalallisuudessaan, että hän ei ole valmistanut meidän pelastumistamme, vaan lisäksi myös meidän tekomme, jotka hän on edeltä valmistanut, että me niissä vaeltaisi. Siis siinä ei enää olekaan kysymys varsinaisesta, no miten minä tämän sanoisin, siis että me niissä vaeltaisimme. Meidän tehtävämme on hiukan toinen kuin se, jos näitä tekoja ei olisi ollenkaan valmisteltu etukäteen. Nyt kysymys hyvistä teoista kääntyy pitkälle sellaiseksi, että mitkä ne ovat. Mikä on se Jumalan tie? Kuinka minä löydän ne edeltä valmistetut teot, että minä niissä vaeltaisi. Eikä niin, että minä ikään kuin itse päätän, että nyt minä alan tehdä sitä ja tätä ja sitten minä rupean tekemään. Silloin voi käydä niin, että vaeltaa hyvissä teoissa, joita Jumala ei ole edeltä valmistanut. Ja se ei ole tarkoitus. Mutta monet tekevät niin. Näkevät, että se tekeminen on välttämätöntä ja kaikki tekeminen on hyvää. Ja kuitenkin Jumala on mennyt niin pitkälle, että hän on ajatellut myöskin pelastettujen hyviä tekoja ja ollut liikkeellä niidenkin hyväksi, niitäkin valmistamassa. Meille ei siinä tekemisessä jää varsinaisesti, tai sitä tavanomaisesti ajattelemaamme tekemisen osaa, vaan tämä vaeltamisen osa näissä teoissa. Ja silloin ei voi tulla myöskään näistä teoista mitään ansioita, koska Jumala on ne edeltä valmistanut. Jumala ottaa niistäkin kunnian. Ja kaiken suoritettuamme me olemme ansiottomia palvelija yhä edelleen, koska Jumala ne teki. Meistä ei ole edes hyvien tekojen tekemiseen ilman Jumalaa sitä, että hän on ne tehnyt, meidän etukäteen valmistanut. Voiko Jumalalta toivoa mitään täydellisempää? Voiko hän ottaa huomioon meidät paremmin? Meidän kuolleisuutemme, meidän syntisyytemme, meidän rikkomuksemme. Meidän tarpeemme saada pelastus, syntien anteeksi antamus, herääminen kuolleista joka päivä, elämä hänen yhteydessään joka päivä ja hänen palvelemisensa pelastettuna, ilman että siinä palvelussa olisi sellaista vääntämisen makua, että tämä täytyy tehdä, että minä saan jotakin ansiota tavalla tai toisella, huomiota muilta tai kiitosta muilta tai Jumala huomaa minut ja antaa jotakin etuja tai muuta. Sillä ei ole mitään sen kanssa tekemistä. Meille jää tämä vaeltaminen hyvissä teoissa ja kiittäminen ja ihmetteleminen. Tällainen Jumala. Ja sitten me voimme veisata sen hymnin pelastukselle taas uudestaan Paavalin kanssa. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa, niin kuin jakeessa 6 sanotaan. Hiljennytään rukoukseen. Sinun täydellisyytesi, Jumala, on mykistävä. Niin mykistävä, että kun se tulee lähelle ja se jotenkin hahmottuu, ei enää tiedä, mitä sanoo. Mitä voi syntinen Tomu Hiukkanen sanoa tällaiselle Jumalalle? Sinulle, joka olet rakastanut meitä näin käsittämättömän paljon. Huolehtinut etukäteen kaikista suurista ja pienistä yksityiskohdista. Jopa valinnut meidät ennen maailman perustamista. Me emme edes olleet ruumiita mullassa, meitä ei ollut vielä tullutkaan, sinä jo ajattelit. Joka valitsit meidät pojassasi Jeesuksessa olemaan sinun luonasi silloin, kun meitä ei vielä ollut. Ja sinä annoit elämään ja luot elämän siihen, mitä ei ole. Ja sitten siihen, mikä on siinä mielessä ei mitään, että se on täysin turmeltunutta. Täysin lahoa. Epätervettä. Syntistä. Mitan täyttämätöntä. Heikkoa vaelluksessa. Sinä et kaihda. Tyhjyyttä, etkä sinä kaihda syntiä. Syntistä. Pitavisten luo sinun poikasi meni. Huonomaineisten ihmisten luo. Maanpettureiden, publikaani luo hän meni. Ja näytti sinun rakkautesi, että me nyt täällä Kalevan kirkossa muistaisimme sen ja oppisimme taas vähän paremmin tuntemaan sinua, Isä. Ja että Paavalin rukous tänä iltana siitä, että me oppisimme tuntemaan sinut, taas pieneltä osaltaan täyttyisi. Sinä näyttäytyisit meidän sielun silmissä täydellisenä, riittävänä, rakkaana, huolehtivana, joka käsivarsille me uskallamme jättää tämän kurjan elämän.